Gabon garaia, aurrei jostailu gehien oparitzen zaizkien garaia dela kontuan izan da, Euskal Herria Bildu koalizioak kanpaina bat abiatuko du udalerrietan datozen asteetan, oparitzen diren jostailuak ez sexistak izan daitezen. Hala nola, kartel sorta bat ikusgarri jarriko du, eta bestelako ekintzak ere egingo dituzte bertako kideek udalerrietan, helduak kontzientziatzeko helburuarekin. Gaiari tartea egin nahi genioke gaurko tertulian, eta bi lagunekin hausnartuko dugu horretaz. Estudioraino etorri zaigun Itziar Arteaga batetik, Arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera Itziar.
Arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde daukagun Izar Mendiguren bestetik. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Izar. Bai Izar?
Bai.
Orain bai. Orain entzuten dugu zure ahotsa hemen botoia zapaldu. Bueno, aurrak jolasen bidez sozializatzen direla eta taldean aritzen ikastearekin batera norbanako izaera osatzen dutela. Horixe da Euskal Herria Bildu koalizioak duen iritzia eta argatik garrantzitsua iruditzen zaie jolasaren eta jostailuen hautaketa zentzuz egitea. Aurren interesa kontuan izan da, kanpoko eraginak ere bai eta geure asmoak ere kontuan izan da egin behar omen da hautaketa hori. Itziar zu ama zara, aurrak badituzu, jostailu zinguratuta urte zenbait eraman ere egingo zenituen, ez dakit kontu erraza den, zentzuz eta hori guztia pentsatuta opariak egitea.
Bai, bai, bueno, gai hau gure artean gehiago mintzagaia asko izaten da, ez, honetaz asko hitz egin izan dugu gure artean, eta gero praktikan, tokatzen zaizunean, agian, bueno, ba, ez dakit, ez da inzaila. Nere kasuan, bueno, hola, trukotxo batzuk, nekanea, aitortuko izkizut.
Trukoa, ez kasu. Bai. Bota, kaso baliagarriak bueno, izango diren zilentzat.
Opariak materialak beti ez izaten. Hoi polita da, eta bueno, erantzunak edo, bueno, polita da ez, erosten den gauza bakarrik ez oparitzea. Hau Gabonetan oso zaila da. Ze oso bideratua dago zerbait jaso bar dela egun jakin eta bueno
papera buskatu kaxi zabaldu
eta zaila da Gabonetarako baina bestela polita da banora baite eraman edo bisitare bat antolatu edo torduren bat edo gune bat lagun arte bat edo bueno hola gero beste bat izaten da Gabonetan batez ere inoiz ez eroski edo enpresa handia hauen katalogoak eskura jarri hortik aukera egin dezaten busoira etortzen danean zuzenean sakarretara edo zurtara. Hortik behintzat ez abiatu. Hoi nei balio izan dit eta bueno, gustora eta konstientek egin izan dit eta ondo dator. Eta gero, bueno, ba, eskatutako hori bakarrik ez ekarri. Neri iruditzen zaiten hori ere erantsi eta hori ere oparitu. Eta beti ondo hartuak dira eta bueno, zerrendak aurrez egitearen are bai, akordatzen naiz, urtean zehar zerrenda bat egiten astearen are ondo dago, ez? Bapatekotasun hori bideratzen da nolabait, ikusi eta hoixe nahi dut, bueno, apuntatuko deu eta urrengo urte muga edo urrengo gabonak edo urrengo okasioan kontutan hartuko deu. Horrek ere asko funtzionatu dit eta gustatu izan zait eta bueno, nei hola, trukotxo hauek.
Aurretik lana egitea izan daiteke orduan Izar, bideetako bat, gakoetako bat.
Bai, nik uste dut oso garrantzitsua interesgarria iruditzen zait gainera, eh? Iziarrek aipatutako aurrelanketa hori nola garatu, baina iruditzen zait ere bai oso garrantzitsua dela behin jolasak edo jostailuak esku artean edo etxetan edo kaleetan ditugun momentuan, ba, helduagoak garenak ez izan ba familiakoa garelako edo etxetaiak garelako edo kalean ikusten ditugun 11 egunetan bazelako bidea errazten edo zailtzen diegun ume bati, ez? Segatik dioan hau askotan ez hitz egiten delako ba jostailuak zelan sozializatzeko lagungarri diren, baina nik uste sozializatzen baino adutzen lagundu behar ditugula gaur egun umeak eta kasu hortan ba askotan ere zalantzak ezartzen sortzen ez daizkit, ba, jolaz ere muetan ez, ba, izan herriko plaza bat, edo parke batean, ba, duok izaten ditugun jarrerekin, bai, ez egatik, ba, batzutan, umeak askotan bakarrik izan ditugulako, edo entretenitzeko pantaila bat ematen diogulako, eta hala hor, lerotuta egon dadila, ba, bere zurmenari bide eman, eta bestelako jolazak sortu ordez, ez, eta gero ere, besta batetik, askotan pentsatu izan duan beste gauza bat, ba, jolasekin batera eta jostailuekin batera beti erabiltzeko modu bat planteatzen dugula. Bai, beti jolasak eta arauak oso lotuta erabilizan ditugu gure inguruetan. Kontuan hartuta, ba, leku guztiak direla pertsonak esteko baliagarriak, ba, uste dut, ba, askotan, ez bai zormen aldetik eta baita jolasteko modu aldetik, ba, libre kitzi beharko nukela hori ere, ba, bonak ere mila ideia, mila modu, eta ba, gozatzeko eta ikasteko beste bide berri batzuk irekiko dituzelako.
Beraz esango genuke akaso modu objektibo batean jolasak edo jostailuak on edo txar gisa sailkatzea ez dela posible edo ez genukela egin behar eta hoiekiko egiten den erabilera izan daitekeela okerra edo zuzena, baina ez dakit gauza batzuk neskei eta ez inolaz mutilei eskaintzeko ohitura barneratuta dugu eta gauza bera egiten dugu alderantziz ere, nola eman buelta horri kontzienteki izar?
Kontzientzia pitzimata hartzen ez, azkenean ba gaur egungo jostailuen industriak kanon bat jarraitzen du, korronte bat, ez, horren arabera ba rol eta estereotipo ezberdinak banatzen dira, baina zorionez badira alternatibak, badira bestelako jostailuak eta jolasak planteatzen dituzten fabrikak edo jostailu etxeak edo elkarteak edo bestelako jolasak bultzatzen dituzten ludotekak ere, zergatik ez, ez? Eta hori heltzea ere loke bat ere soberanitate baterako kuskutzatzen ibilita iaz esango nuke Toy Planet jostailu etxea izan zela bere dekalogo jostailuen dekalogo guztia rolak eta aldatuta argitaratu eta zabaldu zuena, ez? Alde batei ba adibidez mutiak zeuden garbigailuan katalogo horretan, emakumeen eskatilak zebiltzan grua batekin ere ikuntzan, motor gainean, eta bar, ez, zukaldean jolasten ere bai mutirak eta gertzen ziren, pizkatzo bat, gaur egungo jendartearen ereduari buelta emanaz, moz, eta esperientziak eta adierazpenek kontatzen zutenagatik, bai dendarien aldetik, eta baita kontsumitzaile eta ume eta gurasoen aldetik jarrera oso ona izan zen, jarrera oso ona izan zen, eta are gehiago ba erantzen dute, ba ez dutela eskerrak baino jaso zituztela eta kritika bakarra ere zela registratu dekalogo eta eskaintzaren barruan, beraz ba holako gauzak ere gaudela komentatzea eta bueno, kaso abia puntu bezala ba ezagutzi eta baliagarria izan daiteke.
Baliagarria izan daiteken kontua, beraz, Itziar kasu hipotetiko bat jarriko dizut. Zure bueltako aurren bati oparitu nahiko etzen ioken objektu horren inguruan, baina nire gelako guztiek daukate erantzuten badizu.
Bai, hoi askotan gertatzen da. Bai, ba, landu barreko gauza bada, zaila izaten da, hori gertatu leike erroparekin adin guztitan, gertatu liteke jostailu batekin ere adin guztitan, baina indartsu eta konbentzituta bazaude errez ingo diozu aurrezta bai dari. Oain, espa euskazu argudiak oso garbi, esan gaze, ba, orain espa, bihar espa etzi, ekarri ingo diozu. Ez dakit, ez da bai da bera da oso interesgarria. Ze horratat ez eskizun argumentuak potoloak izan daitezke, esan nahi dut, bueno, etxea hau da, familia hau da, zuk ez dauzkazun gauza asko ark ez dauzka, ez da bai da interesantea, baina bueno, ze gertatzen da, batzutan amore ematen da, eta beste batzutan ez. Ez dakit.
Borroka gogorra, kaso.
Bai, amaiera diferente izaten da, baina merezi du ez da bai da, oso interesantea da hori. Bestea daukat eta nik ez. Bueno, zerbait lortu nahi duenak erabiltzen duen argumentu bada. Baina kontua da, ondo iruditzen zaigun, egokia iruditzen zaigun, eskatzen duen hori orain ematea, horrela ematea. Beste gauza bada, zuk ze traba edo ze lorpen, zer lortu behar duen adieraztea hori nahi badu. Ez dakit, hor estrategiak egon daitezke, ez da bida hortan.
Eta horretatik bertatik ikasi egin daiteke aipatzen duzune eran. Injustu Euskal Herria Bilduren dinamika horretan aipatzen da jostailuak oparitzen dituzten helduek erantzukizunez jokatu behar dutela, neskak eta mutilak elkartuko lituzketen jolasake topatu beharko lituzketela. Zein izan daitezke joko edo jostailu posible horiek adibidez Itziar?
Jo, asko, eta adin bakoitzean ezberdinak. Ez dakit, ni beti berdin egite izun dekane, baina nik oantxe buruan neukan akordatza altzate iaz fetxa hauetan zuza eta argitaletxeak ze ez dagoi da piztuzun.
Neskentzako eta mudiliatzako ipuinak eta ziren, ez da?
Ipuinak salgai jarri zizkigulako. Bito mutan, bereiztuta,
arroxak eta urdinak.
Eta akordatze zeate ze nolako, bueno, piztuzuten, nik uste, eskutitzak jende asko bidali genitula, Eta pixka bat hori ere izarrari zenean beste adibide baikorragoa zen adibide hori jartzen neri beste adibide hau etorri zait, ez? Eta akordatzen naiz, hor sortu zena bera interesgarri izan zela, ez? Eta gogatzen naiz Susaetak ere erantzun zuela, publikoki, denon artean, da ez naiz oso ondo akordatzen, baina ez da edozein argitaletxe, neiko saltzen duen argitaletxe bazelako. Nei, hau burura etorri zait izarren zuten ari nintzela eta zurekin nekane, ze gertatzen dana da, ez da kontua umeak eskatzen digun hori horren aurretik, ez dakit, helduek hasten badira juzgoa egiten edo valorazio ezkorrak egiten, ez? Beraien artean ere hori ere gertatzen da, baina helduak ere egiten dio umeari esaten hoi ez da egokian neska batentzako edo mutil batentzako. Eta hori, nire irutze zait hor guk helduak sartu behar degula. Horrelako komentarioak badaude. Euren artean egoten dira, joske helduek ere hortan sartzea tristea da eta hori gertatzen da. Ordu nik hor bai irutze zait, hor ere tokatzen zaigula, ez?
Helduen parte hartzea aipatzen zenuen askotan gugandi jaten dutelako ere bai eta oharkabean euraiek enteratzen ez direla uste badugu ere entzuten edukitzen ditugulako, pertsibitzen ari direlako. Eta horrekin lotutako adibide bat ekarriko dutona Amelia Barkinen Kinka blogean irakurgai dagoena Dolores Juliano antropologoak ezagun baten semeari panpina oparitu omen zion eta haren aita haserretu egin omen zen oparia egokia etzela esanez. Hala ere Barkinen hitzetan errazagoa dirudi neska batek futbolean jolasteko aukera izatea edo neska bati baloi bat oparitzea onargarriagoa omen da gizonek orain arte egin dutenak prestigio gehiago daukalako. Izar, ados zaude horrekin?
Ados nago holako gauzak ematen didenarekin, baina bai iruditzen zait gu garela, kasuntan oparia luzatzen dugun horiek egoeraren erantzule edo ez dakit arazo irtenbidetako bat zergatik edio da nau, opari bat ematen duzun momentuan bertan lanketa bat eman dezakezulako, bai, lanketa horren bidez ume hori eziko duzu. Orduan irutu zait oso garrantzitsua dela opariak egiterakoan, hori ere buruan izatea dena eta akaso guraso horri ere bai kafe baten bueltan opari hori zertarako baliagarria izan daiteken da zelako botera izan dezaken azaltza sobera ez litzatekeela egongo, ez? Berdina batzen da liburu edo ipuinekin, ipuin bat bere zoiko oparia izan baldin baiteke ere bai, ipuin baten gogoetak ume bati suposatzen dion aurraketa edo identifikazioa edo alduntzea kristona da, hori kriston arma eta uste dut ez gara kostiente, eraberean irutzait, helduak ere ez garela inondik inora ere kostiente, gauzak beti oparitu bat, orain gabonak, ez? Azo oparituko diogu, ikasun, loari, ez dakitze zein humori ez, eta beti kontsumitzen eta kontsumismora. Pila bat opari jasoko dituzte segurazki Euskal Herriko eta munduko aurrek, batzuk agian ez, horrek ere bai egoera ekonomikoaren abera maiakatu egiten dituelako, maiakatu ditzakelako herritarrak, baina kontsumo behar hori guk ere sortzen dugu olako opari edo detaileen bidez, beraz, ez daute guk ere kontzientzia hartze horretan, umeen eredu izan nahi baldin bagu guk ere gure buruaren gandik badugula zerra osnartua horre ere.
Zer hausnartua zalantzarik egin gabe eta barrura begiratzeko modu bat ere izan daitekena lehen Itziarre berak aipatzen zuenez ikasteko aukera ematen digutelako eztabaida horiek eurek zuri ere Barkinenaren bueltako iritzia galdetuko dizute Itziar onargarriagoa da edo beto ikusia dago neska bati baloia oparitzea mutil bati panpina baino?
Agian bai. Gure etxean bai hoi erraxago emanda ez luke ala behar baina gero praktikan agian bai.
Berrentasunaren izanean baloia.
Bai, dena den oso galdera interesgarria da, jartzen gaitu hor, ezta? Esaten, esaten dugun hori gero praktikara nola ematen dugu, zergatik ez, ezta? Baina, ez dakit, beti komeni da opariak egiterakoan nori egiten diozun hori ondo ezagutzea, ezta? Eta asmatu egin nahi duzu, orduan, ez asmatzea gurasoekin edo bere heldue, arduradun diren helduekin, baina umeakin asmatu galdin badezu gaitza erdi, ezta?
Bai, onarpen hori irabazio.
Zailena hori dala umeekin asmatzea, ez?
Hain justu zuk lehen trukoak aipatzen zenituen itziar, tertuliaren hasieran eta dudak argitzeko barkinek berak ere geure buruari galdera egitea proposatzen digu. Adibidez, neska batentzako pari bat aukeratzeragoa zen garaian geure buruari galdetzea ea mutil bati gauza bera oparituko geniokeen eta alderantziz baliagarria izan daiteke adibidez.
Galdera hori noski, bai, bai, bai. Bai.
Eta bide horretatik atera bai,
izakegu. Kakoetako bat hori da, ezta? Aukeratzen ditugun jostailuak ez daitezela pentsatuak egon neska batentzako edo mutil batentzako. Ez daitezela aurrez erabilpen sexista baterako sortuak izan. Ordun galdera horrek bete-betean ematen du. Askotan erantzunak bapatean ez baditugu ere galderak dira errezenak edo interesgarrienak eta kasu honetan galdera hori gure buruari egitean oso interesante irutze zait.
Susto bat har dezakegu gure buruari ez erantzuten badiogu.
Bai, batzutan izango da, ez?
Baina horretatik ere ikasi beharko dugu. Akaso, gero badago beste kontu bat, eta lehene aipatzen genuen izan daiteke, aurrei nolabait eskatzen duten guztia ez ematearen auzia edo. Denean ezingo zai ez esan, denean baietz ere ez. Baina nola ulertarazi, bere gelakide guztiek duten hori akaso ez duela zertan berak eduki behar edo ez dela egokia izar?
Bai, nik uste dut latik, zuk esan da kotik abiatuta edo horri heldu zaurrei nahi duten guztia eman bai. Ematen zaizkie gauza asko, baina gainera beti ematen zaizkie gauzak eginda. Eta nik uste dut hori ere bai zalantzan jarri beharko litzatekeela eta hortik ere bai zirrikitu hori baliatuta beste bide bat ireki. Bai, umeak haiek badirelako egiteko gai, ume horiek segurazki haien jolasak sortzeko eta konpartitzeko gai izango dielako inorren pauta, eredu, patroi eta beharrik gabe. Zegatik dira badirelako Euskal Herrian ere bai 11 esperientzia, ez? Aurren parte hartze prozesuekin lotuta eta horiek demostratzen dutelako, ba zelan umeek ere haien jolase eremuak, haien jostailu inguruan dituzten baliabideekin baliabide naturala, ba, adarrak, ez baitz bat bera ere kriston jostailua bihurtu daiteke. Bai, edozein objeturi helduta, zelako jolasak eta zelako jolas parkeak eraikitzeko gai diren. Orduan iruditzen zait, ba, jolasak eta jostailu guztiak konpartitzeko diren einean, ba, bide hori dela jorratu behar dena.
Bueno, aukera badago orduan okerrezpa nahi zenbait jostailu proposamen ere baditu zuitzia.
Bai, eta gainera bere izarrak esan duen bidetikan herri askotan egiten dira jostailu bilketak, ez dakit elkartasun bilketak ara edo ona bidaltzeko, ez bakarrik elikagaiak, ez? Eta kasu hoietan edo, bueno, edo erreziklatzeko puntuak dauzkagu gertu, ez? Gure kasuan Emauseko traperoa gertu dauzkagu eta garai oso polita izaten da garbiketa egiteko, ezta? Zer ez dugu erabiltzen, zer beste norbaitek nahi bat du utzi dezakegu beste leku horretan berriz eskatzeko, eskatu aurretik zer daukagu soberan edo zer daukagu usteko, emateko, ez? Hartu eta eman, pixkate, hortetik pixkate egiteko. Eta oso interesgarri ditu zait izarrak esan duna, ez dugu aztu behar jostailurik gabe jolastea posible da. Eta askotan, esperientzi ikeregarri izaten da, eta utzi eskero gertatzen da. Ez da gertatzen guk nahi degunean, guk esan degulako eta guk esan degun moduan eta komeni zaigun momentuan. Batzutan igual ez da gertatzen, baina hori ikustea oso polita da, bai beraientzat eta bai guretzat. Posible da.
Eraz, objekturi gabeko.
Posible da, bai.
Eta pedagogia egitea bide batez akaso.
Bai.
Aukera polita, izan daitekeena. Bueno, bikote jarri ditugu mai gainean nolabait jostailu ez sexistek izan dezaketen eraginaren inguruko kontuak, ez dakiz zerbait gehituko zenuketen gai honekin. Itziar?
Bai, bizikletak, patinak, esan dezuna, ez? Jolas batzuk ekarri ditut pentsatuta, ez? 6-9 urte bitartean, ez dakit, hau ez da orientabide bat izan dike, ez? Ez da horrela matematika ez da, eh? Ba, bizikleta, patina, kanikak, mai jolasak, solitarioak, trivialen antzeko jolasak, behatzetatik, 12 urtetara, zioen hau informazio hau jasuduan web horrian, kanikak, ezaguna ditugu, igual ez ditugu asko erabiltzen, baina mikroskopio, talde jokuak, kirola, ez dakite, eraikuntza, kometak egitearena, montajerako jokuak, gero kolekzioak eta horrelakoak ere gure etxean adin batetik aurrera asko funtzionatu dute, ba, mineralak diela, txampuna diela, musika tresnak bera, erakargarriak dira, gero afizioak agertzen dira, 12 urtetik aurrera jolasa gutxiago eta afizioak gehiago zaletasunak agertzen dira, ez? eta hor ba nortasuna eraikitzen aidian adin horretan ba ez dakit ba musika, arropa, liburuak eta bideojokoak oso gustoak dituzte, gustokoak dituzte. Kasu hoietan ere nik uste dut mugatu behar dena gehiago dala, noiz erabiliko dugu, zenbat erabiliko dugu, ez baztertu ordez, hor zuk esan dezuna gertatzen da, beste guztiak bai, ari dira, ni ez, nik ez daukat, hoi askotan adin guztietan agertuko da.
Beraz oparitzen dena ze gain oparitzen dugun horrek izan beharko luken erabilerara ere begiratu beharko genuke. Izartzuk badakartzu gabonetarako aholku praktikorik?
Bai, nire, nire kasuan eta nire esperientza behatik aholkatuko nuke, ba, jolasak oparitza arenaje horre ungo umei, bai, jolasak irakatzi galdetu haiei ere nola nahi duten jolastu, beste lagunekin haiek ere ba, jolas hori baliatu bezaten, eta gero beste alde batetik, iruzo dintaretarri, bai, udaletatik, bueno, kostienta izatea guztiok garela jolas eta eziketa, parte eta mundu honen parte, bai, udaletatik hasi berdintasun arloetatik, edo ongizate arloetatik, edo alderdi politikoen kasuan adibidez, aparekietasuna eta bestelako balorak lantzen dituzten enean, edo ludotekak beraiek berak ere, eta bai, ekarrikin nahiko nuke amaitzeko, Bizkaiko urtzintza eskolak abian daukan beste esperientzia tertangan egiten ari diena, Aiaraldeko herri txiki batean, eta kasunetan Euskararen jolaz parkea eraikitzeko prozesu bate egin dute hiru tanpetan, lehen da bizi, lau urtetik hamabi urtera bitarteko umei galtu diete, ea zelako jolaz parkea egin nahiko luketen, gero nola egingo luketen, eta azkenik, ba, emeretzian, abenduaren emeretzian eraikiko dute, ba, aurrak protagonista, izan dituen prozesu batean, ba, jolas parke hori, ba, bai aurrek, bai ezetaiek, bai gurazuak, eta, bueno, aparte izan nahi duten, erretar guzti hori, beraz, ba, alternatibagoa daudela, eta realak ere badirela, gure esku dagoela hori ere.
Eta egiteko aukerak ere eman behar direla, ez da, dena eginda eman ordez.
Ze polita.
Bai.
Bueno, bikote, eskertzen dizuete gaurkoan ere Zebrabideko tertuliara batu izana, Itziar Arteaga eta Izar Mendiguren, mila esker bioi, fin gurean izateagatik, eta urrengo tertulia batean izango dugu elkarren berri.
Bai, noski, horrengor arte.
Seguindo.
Hola,
hola. Agur, agur.